Õnnistatud rahupäeva teile kõigile, kes te täna siia Rakvere adventkirikus olete kokku tulnud. Ja enne kui läheme nüüd Jumala teenistuse juurde, ma loen ette mõned teated. Esimese asjana meie oma koguduse teade, et meie kogudus on välja annud järgmise, see on siis 2021. aasta seinakalendri tervislike hõrgutisi. Need kalendreid on siin, me oleme varem ka juba päris mitmel aastal välja annud, et käesolev aasta nüüd jäi vahele. Aga et järgmiseks aastaks on jälle kalender olemas. Ja see kalender sisaldab 13 põnevat retsepti koos kaunite fotodega. Fakte kaera kasulikkuse kohta ja kuningas Salomoni mõtteteri. Kalendri hind on 3 eurot ning seda saab osta kas siit meie kirjanduslauast või pood.advent.ee lehelt. Ja see kalender on mul siin juba näha olemas, et võite ka pärast Jumala teenistus siis kirjanduslauast küsida. Sellised pildid, nii palju kui silm nüüd seletab, saate vaadata. Aga siis juba pärast lähemalt. Vaadake ise kirjanduslauast ja ostke kaasa. Ja veel infoga ajakirja meie aeg kohta, et seda meie adventkiriku, Eesti adventkiriku ajakirja meie aeg saab tellida ka koju. Selle koju tellimine, kas endale või sõbrale, see toimub advent.ee lehelt. Ja tegemist on aasta tellimusega, see maksab 25 eurot. Ja tellida saab aastaks. Ja endiselt jääb ka võimalus tellida ajakiri endale koguduse kirjanduslauda. Ja 2021. aasta tellimuste esitamise tähtaeg on 12. detsember. Seoses koronaviiruse kiire levikuga ei toimu noorteüritust novembri kuma ning Jõhvi koguduse 105. aastapäeva. Et aastapäeva vähemalt praeguse plaaniga päris ära ei ole jäetud, see on edasi lükatud, aga uus kuupäev ei ole veel teada. Ja reede õhtuti saab igaüks kuulata advent.ee audio kaustast uut osa Rein Kalmuse jutluste sarjast Jeesus elu. Nii et kasutage seda võimalust. Need on pikad ja pimedad reede õhtud, et saate oma aega meeldivalt ja kasulikult sisustada. Ja laupäeviti kell 11 on võimalik vaadata veebijutlust lehel otse.advent.ee lehelt. Ja need veebijutlused on järelvaadatavad samal päeval YouTube kanalilt advent ülekanded ning hiljem advent.ee videote kaustast. Ja täna jutlustab Priit Keel. Et need veebi jumalateenistused, need ei ole mõeldud asendama tavapärast jumalateenistust, vaid et need on mõeldud nendele, kes mingil põhjusel ei saa kirikusse tulla. Ja siis ka nendele, kes kirikus on käinud hingamispäeva pärast lõunan näiteks järele vaatamiseks või hiljem nädala sees. Ja korjandus, mida me täna kokku paneme, see on iga-aastase ohvriannetuse korjandus maailma missioni toetuseks. Ja annetust on võimalik nüüd terve novembrikuu vältel teha ka pangaülekandega sularahas ümbriku koguduse korjanduskasti, märkides juurde ohvriannetus ning leheküljel toeta.advent.ee pangalingi või pangakaardiga. Ja nüüd 28. novembril paneme kokku annetuse Eesti Liidu ehitusfondi. Seekordne annetus läheb Võru kogudusele küttesüsteemi parandamiseks. Ja ma vabandan, ma olen järgmise hingamispäeva korjanduse unustanud endale siia üles märkimata, et kas see oli vist meie oma kogudusele. Et järgmine kord on siis korjandus meie oma kogudusele, aga täna, mida me lõpulaulu ajal kogume, on siis ohvriannetus maailma missioni toetuseks. Ja laulame nüüd meie jumalateenistu alguseks laulu number 109 meie lauluraamatutest. Mu ideaal ja täius, kes väärib imetlust. Laul 109. Ja kui olete leidnud, siis tõuske issand auks. Palvetame nüüd jumalateenistuse alguseks ja põlvitame kõik, kelle see on võimalik. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oma püha vaimu läbi oled tootunud alati olla meie keskel, et sa oled ka täna siin. Tänu sulle, et me oleme lõppeval nädalal võinud igal õhtul üheskoos uurida palvenädala loenguid, arutleda nende üle ja tänu sulle ka selle võimaluse eest nüüd rohkem sinu sõnaga koos aega veeta ja sinul rohkem pühenduda. Palun õnnista ise ka seda tänast päeva, kui me lõpetame selle ühise nädala. Palun aita, et ka see loeng, mida täna kuuleme, mõtisklus selle üle, et see võiks minna meie südamesse, et sina oma püha vaimu läbi saaksid meie juures teha oma head tööd. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
komisjoni jutt. Vaikne hääl. Vilbur Pereira avastas end sõitmas autoga koos sugulasega, keda ta ei olnud 30 aastat näinud. Kui nad reisisid pulma Kesk-India lõunaosas, helistas Vilburi naine, et uurida, kuidas neil läheb. Vilbur vastas, tänu issandale hästi. Sugulane Walter vaatas seda üllatusega. Indias ei ole just palju kristlasi. Ta küsis, mis usk tal on. Vilbur selgitas, et oli lapsest saadik käinud iga pühapäev kristlikus kirikus, kuid oli lõpetanud paljude kiriku tõekspidamist uskumise. Vilbur ütles, kõik on pagallik. Piibel ütleb, et issand on jumal ja meil ei tohi olla muid jumalaid tema kõrval. Kuid kirik kummardab maariad, pühakuid ja mitmeid ebajumalaid. Ma otsin tõde. Walter vastas, ära muretse, sa oled tõele lähemal. Ühel päeval juhib jumal sind õigesse kirikusse. Pulmapeo pidusöök koosnes üksnes taimsest toidust. Vilbur oli pettunud, et ei näinud seal üldse sealiha. Koju tagasi jõudnult otsis Vilbur tõde edasi. Ta käis oma kodulinna Bengaluru mitte kristlikes pühapaikades. Ta teadis, et jumal on kuskil ja ta soovis jumalalt leida. Vilbur veendus järjest enam, et tema lapsepõlve kirik on piiblist kaugele läinud. Ühel laupäeval ütles ta oma naisele Nansile, et ta ei lähe enam koos naisega kirikusse, sest selles kirikus on pagallikud uskumused. Samal õhtul helistas Nansi pereliikmetele ja palus neil veenda Vilburit naisega koos kirikusse minema, kuid mees ei endale kindlaks. Samal ajal mõtles mees, kuhu kirikusse küll minna. Pühapäeva hommikul toidupoodi minnes mõtles ta ikka veel, millisesse kirikusse minna. Äkitselt kuulis ta vaikset mees häält, mis ütles. Helista Walterile. Vilbur eiras häält ja kõndis edasi. Hääl ütles uuesti. Helista Walterile. Vilbur peatus. Hääl ütles veel kord. Helista Walterile. Vilbur võttis mobiiltelefoni välja ja helistas Walterile. Ta rääkis tülist naisega ja küsis, mis kirikus Walter käib. Walter vastas, et 7. päeva adventkirikus. Vilbur oli näinud adventkiriku silte, kuid ei teadnud sellest usulahust midagi. Walter korraldas samal nädalal 3 päeva piibli uurimist. Järgmisel laupäeval läks Vilbur High Streeti 7. päeva adventisside ingliskeelsesse kogudusse. Eriti meeldis talle hingamispäeva kooli piibli uurimine gruppides. Nansi oli Vilburi uue usu vastu ja vaidles temaga iga päev. Kuid naine nägi üllatusega, kuidas mehe elustiil aega mööda muutus. Naisele meeldis, et Vilbur ei kasutanud enam tubakat ega joonud enam alkoholi. Ta oli üllatunud, et mees valmistas hingamispäevaks toidu päev varem. Ta ei saanud aru, miks ei söönud mees enam mune ega piimatooteid ega andnud neid enam nende pojale. Vilbur selgitas, et ta soovib austada Jumalat kõiges, kaasa arvatud hingamispäeva pidamine ja oma keha kohtlemine Jumala templina. Naine pidi tunnistama, et mehe tervis oli tema omast palju parem. Naisel olid kroonilised kaelavalud. Kui adventkogudus organiseeris tasuta tervisekliiniku, kutsus Vilbur Nansi endaga kaasa, et hea tervise kohta õppida. Nansi kuulas liigutatult, kuidas arst kirjeldas füüsilise ja vaimuliku heaolu tihedas seost. See oli tema jaoks uus mõte. Koju tagasi jõudnult helistas naine rõõmsalt sõpradele, et neile kliinikust rääkida. Järgmisel hingamispäeval keeldus Nansi kirikusse minemast, kuid lubas Vilburil esimest korda nende poja kaasa võtta. Poisile meeldisid laste hingamispäeva kool, laste jutt jumalateenistusel ja osadus söömaaeg pärast jumalateenistust. Sel õhtul jutustas ta emale innukalt kõigest, mida oli näinud. Nansis tekkis uudishimu ja ta palus piibli uurimist. Pärast piibli uurimise käigus mõni päev hiljem hingamispäevast õppides võttis ta otse kohe seisukoha. Ma ei tööta enam kunagi hingamispäeval. Isegi kui kaotan töökoha, ma ei tööta. Praegu on Vilbur ja Nansi täiskohaga meditsiinitöötajad, kes harivad indialasi tervishoius. Vilbur ütles, me sirutume abivajajateni, õpetame neile tervise põhimõtteid ja juhime nad tõelise tervendaja juurde. Selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse kahe kiriku ehitamist Bengalurusse, mis Vilburi pere praegusele elukohale lähim suurlinn. Aitäh, et kavandate heldet annetada!
Täna on siis meie palvenädala lõpu loeng, viimane loeng. Ja me kuuleme nüüd loengut ja siis pärast ka selle loengu kui ka üldse selle nädala kohast mõtisklust. Palun.
Ilusat hingamispäeva ka minu poolt. Loen teise hingamispäeva palvenädala loengu. Elades lõpuajas. Kristlik elustiil ja viimse päeva sündmused. Sest Jumala arm, mis toob pääste, on ilmunud kõigile inimestele ja õpetab meid, et me lahti öeldes jumalatutest ja maisetest himudest elaksime praeguses maailmas mõistlikult, õigesti ja Jumala kartlikult, oodates õndsat lootust ja suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse aulist ilmumist, kes ise ennast andis meie eest, et ta võiks meid lunastada kogu ülekohtust ja puhastada meid temale eriliseks rahvaks, kes on agar tegema häid tegusid. See pühakirja tekst õpetab midagi sootuks erinevat sellest, mida kõnelevad paljud, kes väidavad end uskuvat evangeeliumi. Meid kutsutakse üles elama praeguses maailmas mõistlikult, õigesti ja Jumala kartlikult, oodates suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse aulist ilmumist. Mõned panevad minu tööle vastu, kuna ma õpetan, et meie kohus on oodata Kristuse isiklikku ilmumist taeva pilvedes. Nad on väitnud, kui kuulata seda, mida proua White on rääkinud Kristuse tulekust, siis võib mõelda, nagu oleks issanda päev pidanud olema kohe käes. Ja ta on samal teemal jutlustanud viimased 40 aastat ja issand ei ole ikka veel tulnud. Samasugust vastuväidet oleks võinud tuua ka Kristuse enda sõnade suhtes. Ta ütles armastatud apostli suukaudu, vaata, ma tulen pea. Ja Johannes vastas, olgu nii, tule, issand Jeesus. Jeesus rääkis neid sõnu hoiatuse ja julgustuse sõnadena oma rahvale. Ja miks ei peaks me neid tähele panema? Issand ütles, et ustav on see inimene, keda leitakse valvamas ja teda ootamas. Kristuse tuleku täpset aega ei ole teada antud. Jeesus ütles, ükski inimene ei tea päeva ega tundi. Kuid ta andis ka oma tuleku märgid ja ütles, kui te näete kõiki neid asju, siis teadke, et see on ligi, ukse ees. Ta käskis neid tema tuleku märkide ilmudes, vaadake üles, tõstke oma pead, sest teie lunastus on ligidal. Neid asju silmas pidades kirjutas apostel, teie, vennad, ei ole pimeduses, et see päev võiks tabada teid nagu varas. Te kõik olete valguse lapsed ja päevalapsed. Kuna me ei tea Kristuse tuleku tundi, peame me elama käesolevas maailmas mõistlikult ja Jumala kartlikult, oodates õndsat lootust ja suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse aulist ilmumist. Kristus andis ise ennast meie eest, et ta võiks meid lunastada ja kogu ülekohtust puhastada meid temale eriliseks rahvaks, kes on agar tegema häid tegusid. Tema rahvas peab tema esindajatena säilitama oma maailmast erineva iseloomu. Iga ühe jaoks tema rahva hulgast on töö. Kui nad tahavad olla tõeliselt mõjuavaldavad töötegijad koos Jumalaga, siis peaksid rikkad tooma oma vahendid, lugupeetud oma mõju, õppinud oma tarkuse, vaesed oma vooruse. Selleks, et peegeldada Jumala auvalgust, mis paistab Jeesuse Kristuse näost, peavad nad saama Jumalaga õigesse suhtesse. Me loeme grupist inimestest, kes asetavad Kristuse tuleku päeva kaugesse tulevikku. Selliste inimeste jaoks on tema tulek nagu varga tulek öösel ja neid tabab äkitselt hävitus. Kui palju on neid, kes lasevad end lihaliku turvatunde hällis magama uinutada? Kuid meil on aeg unest ärgata. Apostel ütleb, meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. Siis ärgem magagem nagu teised, vaid valvakem ja olgem kained. Me peame olema ärkvel, et märgata ajamärke ja hoiatada inimesi. Maailmas on palju neid, kes püüavad inimeste hirmu ja ärevust vaigistada ja kes ütlevad, rahu, rahu, kui rahu ei ole. Kuid me peaksime võtma sellele vastupidise kursi. Paljud ütlevad üles ärritatud inimestele, ärge laske ennast häirida, jätkake Jumala kartmatuses, jätkake ennast ülistades ja lõbudes elades, issande päev ei ole lähedal. Kas Kristus ei pidanud midagi olulist silmas, kui ta ütles, vaata, ma tulen varsti? Kas ta mitte ei näinud, et tema kogudus vajab selle tõsise sündmuse meeles hoidmist? Kas meiegi ütleme koos viimse päeva pilkajatega, kus on tema tulemise tõotus? Sest sellest ajast, kui isad läksid magama, jätkub kõik samamoodi, nagu see oli loomise algusest. Ma ei kavatse selle grupi hulka kuuluda. Ma kavatsen äratada inimesi Kristuse peatse tagasituleku kuulutusega. Neil, kes tunnevad käesoleva aja tõde, on maailma ees suur vastutus. Nad peavad hoiatama inimesi eesolevate kohtumõistmiste eest. Nad peavad esitama inimestele Kristust. Nad ei pea ringi käima oma olukorda kirudes, oma pimedusest rääkides ning tee raskuse üle kurtes ja nurisedes. Nad peavad tõstma oma mõtted ja arusaamise Jumala ette, avama oma südame uksed Jeesusele ning lubama tal sisse tulla ja nendega jääda. Selleks, et meie hingetempel võiks saada puhastatud kogu rüvedusest, peab Kristus olema meie südame troonil. Meie päästja peagi aset leidev tulek peaks meie jaoks olema elav reaalsus. Kõike määrava tähtsusega küsimus selle aja jaoks on, kuidas on minu hinge olukord? Kas ma püüan üha korrata Kristuse sõnu? Kas ma õpetan oma lastele, et neil tuleb oma hinget päästa? Et rahu ja pühadus peavad olema nende elu osa? Kas ma õpetan neid panema oma käed Kristuse kätesse, et tema võiks neid juhatada? Meil on teha kõige tõsisem töö ja meil pole aega, mida raisata, et juua tühjadest anumatest, mis ei suuda endas vett hoida. Me peaksime viivituseta tulema Kristuse juurde, eluvee järele. Me peaksime hoolsasti piiblit uurima. Piibli uurimine on meie jaoks üha suurima tähtsusega tegevustest. Pühakiri saab inimese teha targaks pääste jaoks. Ometi kui vähesed leiavad aega Jumala sõna uurimise jaoks. Mehed ja naised on kõik kaasa kistud selle hukkuva maailma asjadesse. Nad rajavad oma lootused väärtusetute aluste peale ja kirjutavad oma nimed liivasse. Isegi need, kes väidavad end olevat Kristuse järgijad, ei pane tema korraldust tähele. Jumal annab meile rikkalikud õnnistused, et me neid naudiksime, ja ta ootab, et me tema auks vilja kannaksime. kuid paljud jätavad tema töö hooletusse. Nad ei alistu täielikult tema tahtele. Paljud tunnevad, et Jumalale ja taevastele asjadele mõtlemine teeb nad pigem süngeiks ja rusutuiks. Ning kui oma mõistusel lubataks tegelda religioossete teemadega, siis see oleks tervisele kahjulik. Kui Jumal minu nooruses avas minu mõistusele pühakirja ja andis valguse oma sõna kohta, siis läksin ma ka teistele kuulutama kallihinnalist sõnumit päästest. Minu vend kirjutas mulle. Ma palun, et sa ei häbistaks oma peret. Ma teen sinu jaoks ükskõik mida, kui sa ei lähe jutlustajana välja. Häbistada perekonda, vastasin mina. Kas see saab häbistada perekonda, kui ma jutlustan Kristusest ja temast kui ristilöödust? Kui sa annaksid mulle kogu kulla, mida sinu maja endasse mahutab, siis see ei peataks mind andmast oma tunnistust Jumala kasuks. Ma hindan võimalust hüvitada seda, mis minu eest on tehtud. Ma ei vaiki, sest kui Jumal annab mulle valguse, siis ta teeb seda selleks, et ma seda oma võimete kohaselt ka teistele levitaksin. Kas preestrid ja valitsejad mitte ei tulnud jüngrite juurde ega keelanud neid kuulutamast Kristuse nimel? Nad panid need ustavad mehed vangi, kuid issanda ingel tuli nende juurde ja vabastas nad, et nad võiksid inimestele kuulutada elu sõnu. See on meie töö. Me peame esitama tõde nii, nagu see on Jeesuses. Kristus tuli maailma patuseid päästma. 30 aasta vältel elas ta meie eeskujuna. Ta kannatas solvanguid, teotust, süüdistusi, hülgamist ja surma. Ja ta ometigi elab. Ta on elav päästja. Ta läks üles, et meie eest kosta. Just enne risti löömist palvetas ta, et tema jüngrid oleksid temaga üks, nii nagu tema oli üks isaga. Kas on tõesti võimalik, et patune, langenud inimene võidakse tuua sellisesse ülevasse suhtesse Kristusega? Selline liit Kristusega toob meie hingedele valguse ja rahu ja trösti. Kui ta taevasse läks, ütles ta oma jüngritele, see tuleb teile heaks, et mina ära lähen, sest kui ma ei läheks, ei tuleks trösti ja teie juurde. Kui ma aga lähen, siis ma läkitan tema teie juurde. Ja kes ei tahaks oma katsumuste aegadel trööstijat? Räägi Kristuse armastusest, räägi tema väest ja sul võib olla taevas juba selles maailmas ja sa võid sellesse siseneda. Vasta Jumala valgusele ja sa oled nagu kastetud rohuaed. Su paranemine edeneb jõudsasti. Siis koidab sulle pimeduses valgus ja Jumala auhiilgus järgneb sulle.
Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi. Täna lõppeva palvenädala teema on mine maailma, ustavus kristlikus eluviisis. Ja käsk mine maailma tähendab kristlikus kõnepruugis harilikult teistele Jumalast rääkimist. Aga seekordse palvenädala loengutes on väga vähe kirjutatud missioonitööst klassikalises mõttes, kui see viimane loeng nüüd ehk välja arvata. Pigem on pööratud tähelepanu nii-öelda vaikivale reklaamile, ehk kristlaste enda elule ja Jumalaga koos olles saadavatele kogemustele. Ja jumalakartliku elu peamine eesmärk ei ole küll iseenesest reklaamiks olla, aga oma elukantav tunnistus mõjub tahest tahtmata kuulutusena. Seetõttu ma olen palvenädala aluskirjakohaks valinud piibliteksti, mis ühendab nii kristliku elu kui ka teistele Jumalast rääkimise. Kolmapäevas loengus tsiteeriti salme Johannese esimese kirja algusest ja mina loen Johannese esimese kirja esimesest peatükist salmid 1-4. Johannese esimese kirja esimene peatükk salmid 1-4. Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, Seda me kuulutame elusõnast. Jah, elu on saanud avalikuks. Ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. Minuga on korduvalt juhtunud nii, et ma loen piiblit ja ei pööra mõnele teemale või kirjakohale esialgu eriti tähelepanu. Aga siis juhtub midagi ja selle toimunud tõttu saab just konkreetne teema minu jaoks väga oluliseks. Ja üks viimaseid selletaolisi kogemusi on seotud Jumala kartmisega ja aukartuse mõistega. Pikka aega oli Jumala kartmine ja aukartus minu jaoks lihtsalt miski, mille ma võtsin teadmiseks ega mõtisklenud eriti põhjalikumalt selle üle. Aga mõni aast tagasi sattusin ma niisuguse ladinakeelse mõiste peale nagu mysterium tremendum et fascinans, ehk eesti keeles kohutav ja lummav müsteerium. Seda fraasi kasutas saksa teoloog ja filosoof Rudolf Otto, kes kirjeldas inimese kohtumist teispoolsusega kui midagi ühtaegu väga hirmutavat ja vastupandamatult ligi tõmbavat. Teispoolsus on nii võrreldamatu, nii täiuslik ja nii teistsugune, et selle tajumine lööb inimese pahviks ja kohutub teda hinge põhjani ja samal ajal tekitab igatsuse seda üha uuesti kogeda. Ja kui ma tutvusin Rudolf Otto mõttekäiguga, siis Jumala kartus sai minu jaoks hoopis sügavama tähenduse. Miski, mis ei hirmuta mind mitte Jumalast eemale, vaid hoopis tõmbab ligi ja äratab soovi Jumalat üha uuesti sügavamalt kogeda. Ja selline abstraktne, filosoofilise ideena mõistetav Jumala kartuse mõiste muutus korraga väga isiklikuks igatsuseks Jumalaga rohkem koos olla. Johannes esimene kiri algab samuti isikliku kogemusega. Või kui olla täpne, siis kahe kogemuse ühendamisega. Kõigepealt hoolitseb kirja autor selle eest, et tema ja lugejad seisaksid mingisugusel ühisel alusel, et tema kogemus haakuks kirja adressaatide varasema kogemusega. Esimese peatüki esimeses salmis kirjeldatakse elusõna. Sõna ja selle jumalik päritolu oli tähtis teema nii juutide kui ka kreeklaste jaoks, kellele kiri ilmselt esialgu mõeldud oli. Juutide maailma nägemuses andis Jumala sõna edasi Jumala tahet ja samuti ilmutas Jumal end inimestele oma sõna kaudu. Ja kreeka filosoofid rääkisid jällegi loogosest, maailmakorra ja intelligentsi alustalast ja ülimast põhjusest, mis kõike juhib. Johannese esimese kirja alguses öeldakse just kui, et see logos, see Jumala sõna, mida lugejad juba teavad, on miski, mida autor on näinud, kuulnud, vaadelnud ja oma käega katsunud. Kirja algab adressaatidele tuttavalt pinnalt. Ja siis, kui tähelepanu on varem tuntu abil köidetud, tõmmatakse paralleelid elusõna ja Jeesuse vahele. Sõna on algusest peale olemas olnud, igavene nii tulevikus kui ka minevikus, täpselt nagu Jeesus Jumala pojana on ilma alguse ja lõputa. Ja kirjeldades elu, mis oli isa juures ja on avalikuks saanud, võidakse viidata Johannese evangeeliumile, kus Jeesust nimetati samuti Jumala juurest tulnud ja lihaks saanud sõnaks. Kolmandas salmis öeldakse lõpuks otse välja, et see, kes on Jumala juures, on tema poeg, Jeesus Kristus. Ja lisaks antakse loetud kirjakohas selgelt mõista, et autor ei räägi inimestele mitte kuskilt mujalt kuuldut, vaid isiklikult kogetud. Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elusõnast. Üks sõna, millele võiks tähelepanu pöörata, on vaadelnud. Kreekakeelne termin on siin kohal ethe ja saametha ja eri piibliltõlgetes esineb see ka kujul mõistnud või märganud. Sõna tuleb tüvest theomai ja samatüvelist tegusõna kasutati näiteks naiste puhul, kes vaatasid suure reede õhtul hauakambrit, kuhu Jeesus pandi, või jüngrite puhul, kes vaatasid Jeesus taevasse minemas. Ja samuti on just sõnaga, mis on sellest tüvest tuletatud, kirjeldatud, mismoodi Jeesus märkas Matteust tollihoone juures istuvat. Et kirjutaja pilk ei ole mitte lihtsalt Jeesusest üle libisenud, vaid ta on Jeesust märganud ja silmitsenud ja uurinud. Ta teab, millest ta räägib. Tänapäeva kristlased ei ole küll Jeesus siin maa peal inimesena näinud, ega temaga otseselt koos olnud, aga inimestel on sellele vaatamata võimalik Jeesust isiklikult kogeda. Ja üks isikliku kogemuse alustalasid on kindlasti piibel, kuhu on kirja pandud tunnistus Jeesusest nende käest, kes on päriselt teda näinud ja kuulnud ja enda kogetud, vaadelnud ja tundma õppinud. Ja ka selle aasta palvendal loengud panevad rõhku piibli lugemisele ja uurimisele. Kuigi piibel ise ei ole Jumal, leidub seal kõige põhjalikum ilmutus Jumalast, mis on inimesele kättesaadav. Ja samuti saab igaüks kogeda Jeesust mitmel muul viisil, sest piibli uurimine ja teoreetiline teadmine Jumalast on väga kasulik, aga selleks, et piiblisse kirjutatu muutuks inimese jaoks eluliseks ja tekitaks soovi teistele ka Jumalast rääkida, on vaja teadmised enda kogemuse põhjal läbi tunnetada. Sellised kogemused on üpris omanäolised ja see on väga hea, sest inimesed ongi erinevad. Iga üks saab kuulutada Jumalat teistele just niisugusel viisil, mis on talle endale eriti südamelähedane. Näiteks mulle meeldib jagada enda rõõmu, kui ma olen mõnes sõnast või mõistest paremini aru saanud. Nagu enne räägitud kogemus Jumala kartuse olemusest ja selle sügavamast mõistmisest. Ja keegi teine jälle armastab rääkida imelistest sündmustest, mida Jumal on tema elus korda saatnud. Nii et just ise enda läbieludes kõneldes saab inimene aidata teistel endasugustel Jumalat rohkem tundma õppida. Aga jutluse algul loetud kirjakoha puhul pole tähtis mitte ainult see, kellest neis salmides kirjutatakse, vaid ka see, kuidas kirjutatakse. Jeesust kirjeldatakse elusõnana. Johannes esimeses kirjas on iseenesest mitmesuguseid manitsusi ja õpetusi nii noortele kui ka juba staažikamatele kristlastele, aga kuulutustöö algab elusõnaga ja igavese eluga. Jeesus tuli maa peale tooma inimestele elu ja just sellele peaks missiooni töö juures kõige rohkem tähelepanu pöörama. Jeesusest rääkimise peamine osa on evangeelium. See, et ta on iga inimese pattude ees surnud ja tahab kõigile anda uue elu temas. Ja mulle paistab, et Jeesuse tundmine just elusõnana on miski, mida inimesed praegu üha rohkem vajavad. Sest ma armastan lugeda ja kui ma võrdlen veel näiteks mõnikümmend aastat tagasi kirjutatud raamatute tegelasi praegusaja inimestega, siis saab valusalt ilmseks, kui stressis ja pidetud on tihti inimesed praegu. Meedia annab edasi hulgaliselt halbu uudiseid, mis tekitavad paratamatult hirmu ja ebakindlust. Ja peale selle tuleb piltlikult öeldes uksest ja aknast sisse igasuguseid soovitusi, nõuandeid, käske ja keelde, hinnanguid ja arvamusi. Ja mulle tundub, et see viimane nähtus puudutab eriti just minu vanuseid ja nooremaid. Et ma usun, et enamiku inimestest on mingil moel hinnatud ja korrigeeritud ja arvustatud, aga ühegi varasema põlvkonna puhul ei ole see kriitiline publik nii lai olnud. Sest noortele ei anna hinnanguid mitte ainult vanemad ja õpetajad ja need sõbrad, kellega päriselt kokku puututakse, vaid sotsiaalmeedia toob koju kätte teiste arvamused üle terve maailma. Näiteks paljude minu vanuse enesehinnangut kujundas teismeeas olulisel määral selline internetikeskkond nagu reit.ee, kuhu kasutajad laadisid oma pilte üles ja teised pärast andsid neile hindeid viiepallisüsteemis või kirjutasid kommentaare piltide alla. Ja praegu on veel palju muid internetiportaale, kus võib teiste pilte ja sõnavõtte kommenteerida ja kus see, mida inimene ütleb või missugune ta välja näeb, toob endaga sadade või mõnel juhul ka tuhandete interneti kasutajate heaks kiidu või halvaks panu. Nii et just selle kõige eelneva tõttu ongi inimesed, eriti just noored, ühest küljest väsinud hirmust ja kriitikast. Ja teiselt, kuna inimene peab mingit moodi ellu jääma ja enda psüühikat kaitsma, on vähehaaval hakatud hirmu ja kriitika teatavate vormide suhtes immuunsemaks muutuma. Ja inimesi, enne kõike noori, on just seetõttu üha keerulisem Jeesuse juurde manitseda või hirmutada, sest tõenäoliselt ei pööranud jutule viimse päeva kohtust või igavesest hukatusest lihtsalt eriti tähelepanu. Või kui niisugune kuulutus korraks peakski pilku püüdma, siis tänapäeva süüdimatult küüniline noor laiutub selle peale käsi ja ütleb ühe fraasi, mis on internetis populaarseks saanud. See on inglise keeles, guess I'll die then, ehk eesti keeles, eks ma siis suren ära. Nii et inimesi ei tõmba ligi Jeesus kui hukatuse sõna, kui kriitika sõna ja kui kohut mõistev sõna, sest kõike tuleb maailmast küllalt ja rohkemgi veel. Vaid nad vajavad Jeesust kui elu sõna, kedagi, kes annab pidetus maailmas kindla tugipunkti ja kes aitab hirmud selja taha jätta ja näitab, et on olemas võimalus päriselt õnnelikuna elada. Nad tahavad kedagi, kellele vaadata igatsuse ja aukartusega, mitte kedagi, kelle eest hirmuga ära põgeneda. Aga selleks, et ma saaksin teistele Jeesust elu sõnana näidata, peab ta esialgu minu enda jaoks elu sõnaks saama. Mina pean leidma temas rõõmu ja rahu ja pääste ja siis saan seda ka teistele peegeldada. Aga pahatihti on kristlased ise enda vastu veel kriitilisemad kui teiste vastu. Nad arvavad, et enne kui nende elu saab kellelegi peegeldada Jeesust, peavad nad esialgu täiuslikuks saama. Ja niimoodi püütakse enda vigu teiste eest igati varjata ja oma elust võimalikult head muljed jätta. Täpselt nagu praeguse aja trenditeadlik noor laseb enda pildid enne interneti üles riputamist fototöötlusprogrammist läbi, et teha näiteks silmi suuremaks või juukseid paksemaks või nahka siledamaks ja ennast kenamaks. Ja selline täiustamissoov kipub mõnikord lausa Jumalale ülekanduma. Näiteks Johannes esimese kirja alguses rõhutab kirjutaja, et tema käed on Jeesust katsunud. Nende sõnade üks eesmärke võis olla mõningate varakristlikus koguduses levinud teooriate ümber lükkamine. Juba üsna kristliku koguduse algusjärgus kippusid kristlaste hulka imbuma gnostikute õpetused, millest üks oli, et Jeesus ei saanud olla ühtaegu Jumal ja inimene. Mõte Jumalast, kes võtab endale inimolemuse ja kelle täius on piiratud inimliku kehaga, tundus gnostikutele Jumala teotusena. Seetõttu läks liikvele teoloogiline käsitlus Jeesusest, mida nimetatakse doketismiks. See tuleb kreeka keeles sõnast dokein, mis tähendab paistma või näima ja mille järgi ei olnud Jeesus mitte päriselt inimene, vaid võitis endale näilikult inimkuju, et teistele enda ümber paistis ta inimesena, aga nii-öelda tegelikult oli ta puhas ja jumalik vaimolend. See vastu piibli põhjal võib öelda, et Jeesus ei häbenenud päriselt inimeseks saada. Et inimkehas eksisteerimine ja maa peal selle piirangutele allumine ei pisendanud tema jumalikust. Ja samuti ei vähenda Jeesuse jumalikust see, kui teda peegeldavad teistele ebatäiuslikud kristlased. Ma ei saa ise endast teha Jumala võrdpilti, vaid ma pean teistele tunnistama, et kuigi Jumal on täiuslik, olen mina ebatäiuslik. Loomulikult see ei tähenda, et me peaksin meelega patustama hakkama, aga ma ei pea ka enda täiuslikuks muutmisest tegema oma elu suurimat eesmärki. Kristlik elu on Kristuse keskne. Mul ei tule vaadata mitte ise ennast, vaid Jeesust. Täiuslikult kaunist ja kardetavalt ligi tõmbavat. Ja siis saan ma ka teiste pilgu endalt temale juhtida. Või nagu on öelnud Itaalia kirjanik ja semiootika professor Umberto Eco, asjad, mis on Jumalast kaugemal, viivad meid tema mõistmisele lähemale, sest nõnda me saame aru, et tema on kõrgemal kõigest, mida me võime ütelda või mõelda. Aga Johannese esimese kirja, 4. esimesest salmist, ei saa lugeja teada mitte ainult seda, kellest neile kuulutatakse, vaid ka seda, et mis on kuulutamise eesmärk, mis on põhjus. 3. salmis on kirjutatud, mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Osadus tähendab jagamist ja ühtsust ja koosolemist. See on elav ja hingav ja armastav suhe. Kreeklased väärtustasid väga osadust ja sõprust, aga see oli harilikult piiratud inimeste vahelise suhetega ja seetõttu osadus Jumalaga võis olla midagi, mis paljusid Johannese kirja lugejaid jahmatas. Nii lähedane suhe Jumalaga oli väga uuenduslik idee. Samamoodi üllatas enda kuulajaid Jeesus, kui ta kutsus Matteuse evangeeliumi 6. peatükis inimesi üles viitama Jumalale kui isale. Hoolimata sellest, et inimene tundis end Jumalast lahutatuna ja eemal olevana, soovis Jumal ületada lõhet inimese ja ise enda vahel ja muuta osadus Jeesuse kaudu võimalikuks. Ja osadus isaga ja pojaga tähendab jagatud elu. Inimene ei luba Jeesust enda ellu mitte ainult mõnes üksikus aspektis ega oota, et Jeesuse töö piirduks lihtsalt tema elu paremaks muutmisega ja iseloomu täiustamisega. Osadus tähendab uut elu koos Jumalaga. Inimene jagab oma elu temaga ja tema jagab oma elu inimesega. Ja kuna jutus algul loetud kirjakoha 3. salm mainib esialgu osadust inimestega ja alles seejärel osadust isaga ja pojaga, võib sellest järjekorrast järeldada, et värskelt koguduse tulnu mõistab suhet Jumalaga esialgu suhte kaudu teiste inimestega. Ja sellepärast on oluline oma kogemusi jagada ausalt ja ilustamata ja suunata ümberolijate pilk endalt Jeesusele ja suhtuda nii endasse kui ka teistesse armastusega. Ka Ellen White on kirjutanud oma teoses Terviseteenistuses, mida tsiteeriti esmaspäevases palvenädala loengus. Tugevaim argument evangeeliumi kasuks on armastav ja armastusväärne kristlane. Aitäh, et olen saanud pöörata erilist tähelepanu sinuga rääkimisele ja enda suhtele sinuga. Ja aita palun, et need saadud kogemused jääksid meid saatma ka edaspidiseks. Kingi palun oskust enda kogemusest teistele rääkida, et nemad saaksid samuti osa sinu imelistest tegudest. Ja palun anna meile rõõmu nii sinus kui ka osaduses üksteisega. Jeesuse nimel, aamen.
Thank you.
Me lõpetame nüüd selle meie tänase jumalateenistuse ühiselt lauluga number 64, aga nüüd enne seda laulmist paneme kokku korjanduse, mis täna siis läheb üle maailmamissioni toetuseks, ohvriannetus. Meie hea taevane isa, täname sind selle eest, et sina oled tõotanud olla meiega iga päev ja et sa oled tõotanud, et sa saadad ühel päeval oma poja Jeesuse Kristuse meile järgi seda maailma siin selle kurjust lõpetama. Palume sind aita meil olla selleks päevaks valmis. Palun aita, et ma oskaksin, et ma tahaksin kuulutada ka sellest teistele. Et ma teeksin seda igal hetkel ja igal juhul, nii nagu Ellen White selles meile eeskuju on annud. Palume siin õnnistaga nüüd seda korjandust, mille oleme kogunud ülemaailmse maailmamissioni jaoks. Õnnista selle kasutamist ja tänu sulle, et sinu sõna on võimalus levida veel üle maailma. Palun aita, me võiksime selle nimel kõik teha. Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.